Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 6. Да намерим покой в семейните взаимоотношения.
Събота след обед, стих за запаметяване.
И така, вие възлюбени, като сте предизвестени за това, пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от утвърждението си. Но растете в благодата и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. На Него да бъде слава и сега, и до вечния ден. Амин. 2 Петрово, 3 глава, 17-18 стихове.
Младият мъж внимателно огледа хоризонта. Най-накрая ги видя. Дни наред търсеше братята си. Когато се приближи, махайки с ръка и обръщайки се към мрачната групичка, получи всичко друго, но не и топъл прием. Всъщност, собствените му братя искаха да го убият. Ако не беше Рувим, може би нямаше да има история за разказване. Рувим убеди останалите само малко да го нагрубят и после да го хвърлят в един пресъхнал кладенец. По-късно Юда измисли страхотна схема да се отърват от него и да спечелят малко пари, като го продадат на някакви преминаващи търговци на роби. Какъв пример за семейен хаос?
В живота си избираме много неща, но не е родното си семейство. Никой не е перфектен и никой от нас няма идеални семейства и перфектни семейни взаимоотношения. Някои от нас са благословени с родители, брати и сестри и други членове на семейството, които отразяват Божията любов, но мнозина трябва да се задоволят с много по-малко от идеала. Семейните отношения често са сложни и болезнени, оставят ни разстроени, наранени и носещи голям емоционален багаж, който на свой ред разтоварваме върху другите.
Неделя. Хаос у дома. Йосиф е запознат с обърканите семейства. Всичко е започнало с предците му Аврам и Сара. Когато Сара е разбрала, че е безплодна, убедила Аврам да отиде при нейната слугиня Агар. Съперничеството е започнало веднага след забременяването на Агар. Израснали в подобна атмосфера, Исмаил и Исак са пренесли напрежението в собствените си семейства. Исав е бил любимецът на Исак, а Яков е прекарал живота си в стремеж да спечели любовта и уважението на баща си. По-късно Яков е бил подмамен да се ожени за две сестри, които не са се разбрали помежду си и са се състезавали в раждане на деца, като дори са въвлекли слугините си да раждат деца на Яков. Прегледайте историята в Битие 34 глава. Какво въздействие върху емоциите и взаимоотношенията би оказал целият този инцидент върху семейството като общност и върху младия Йосиф? Нека чуем няколко стиха от тази глава.
Дина, дъщеря на Лия, която тя беше родила на Яков, излезе да види дъщерите на онази земя. А Сихем, син на евееца Емор, местния владетел, като я видя, взе я, лежа с нея и я изнасили. И душата му се привърза за Яковата дъщеря Дина и обикна момата и говори на момата по сърцето й. И Сихем говори на баща си Емор, казвайки: «Вземи ми тая мома за жена». Яковите синове отговориха на Сихем и на баща му Емор с лукавство, понеже той беше осквернил сестра им Дина. И говориха им, казвайки: «Не можем да сторим това, да дадем сестра си на необрязан човек, защото това би било укор за нас. Само при това условие ще се съгласим с вас, ако станете вие като нас, като обрязвате всеки от мъжки пол между вас». Тогава всеки от мъжки пол се обряза, всичките, които излизаха от портата на града му. И на третия ден, когато бяха в болките си, двама от Яковите синове, Симеон и Леви, братя на Дина, взеха всеки ножа си, нападнаха дързостно града и избиха всички от мъжки пол. Убиха с острото на ножа Емор и сина му Сихем. А Дина взеха от дома на Сихем и си излязоха. Тогава Яковите синове се спуснаха върху убитите и ограбиха града, понеже бяха осквернили сестра им.
Съперничеството между майките очевидно се е прехвърлило върху децата, които са израснали готови за битка. Като младежи, по-големите братя на Йосиф вече са избили всички мъже в града Сихем. Най-възрастният брат Рувим е проявил доминиращ дух и непокорство към застаряващия си баща, като е преспал с Вала, слугинята на Рахил и майка на няколко от децата на Яков. Междувременно братът на Йосиф, Юда, е приел овдовялата си снаха за блудница и в крайна сметка има близнаци от нея. Яков налива масло в огъня на цялото това семейно напрежение чрез очевидните си предпочитания към Йосиф, като му дава скъпа цветна дреха. Ако някога е имало наистина объркано семейство, семейството на патриарха може да се състезава за първенство. Защо според вас Авраам, Исак и Яков са посочени като герои на вярата в Евреи 11 глава, като имате предвид обърканите им семейни взаимоотношения? Евреи 11, 17-21.
С вяра Авраам, когато го изпитваше Бог, принесе Исак в жертва. Да, онзи, който беше получил обещанията, принасяше единородния си син. Онзи, на когото беше казано: по Исак ще се наименува твоето потомство. Като разсъди, че Бог може да възкресява и от мъртвите, откъдето по един начин на възкресение го и получи назад. С вяра Исак благослови Яков и Исав, даже за бъдещите неща. С вяра Яков на умиране благослови всеки от Йосифовите синове и поклони се Богу, подпирайки се върху края на тоягата си.
Божиите герои на вярата често не отговарят на своите и на Господните очаквания. Тези мъже са изброени в Евреи 11 глава не поради своите объркани семейни взаимоотношения, а въпреки тях. Те са научили, често по трудния начин, за вярата, любовта и доверието в Бог, докато са се борили с тези семейни проблеми.
Какви слабости на семейството си сте унаследили? Как предаването на Господа и на Неговите пътища може да помогне за разрушаването на този модел, поне за в бъдеще?
Понеделник. Избор на нова посока. Йосиф отнася със себе си болката, оплетените взаимоотношения и безпокойството, докато пътува към Египет, където ще бъде продаден като роб. Това не е спокойно пътуване. Той се бори да преглътне сълзите си. През това време Йосиф и неговите поробители пътуваха към Египет. Тъй като керванът вървеше на юг към границите на Ханаан, момчето можа да различи в далечината хълмовете, където лежеше шатрата на баща му. Горчиво плака той при мисълта за обичния си баща, живеещ в самота и нещастие. Преживяното в Дотан отново изплува в ума му. Видя разярените си брати и почувства жестоките им вперени в него погледи. Хапливите, удрящи като камшик думи, с които те посрещнаха, агонизиращите му умолявания, звънтяха още в ушите му. С изтръпнало сърце, той се взираше напред към бъдещето. Каква промяна в положението му? От нежно обичан син в презрян, безпомощен роб. Сам, без приятели, каква ли щеше да бъде съдбата му в чуждата земя, където отиваше? За известно време Йосиф се предаде на неудържима скръб и ужас.
Тогава мислите му се обърнаха към Бога, на неговия баща. От дете бе научен да го обича и да се бои от него. Често в родната шатра бе слушал за видението, дадено на баща му, когато бе напуснал дома си като изгнанник и беглец. Сега всичките скъпоценни уроци живо изплуваха в ума му. Йосиф повярва, че Бог на предците му ще бъде и негов Бог. В същия момент се предаде напълно на Господа и помоли за крилника на Израил да го придружава в земята на изгнанничеството му. Това четем в книгата «Патриарси и пророци» от Елън Уайт. Някои култури подчертават ролята на общността върху отделния човек, докато други са склонни да подчертават ролята на отделния човек за общността. Въпреки че намираме баланс между тези две неща в писанието, ясно е, че има призив и към лично, и към колективно посвещение на Бога. Йосиф започва да намира покой във взаимоотношенията си, като взема лично решение да следва Бога.
Какво ни учат следните текстове относно личното посвещение? Второзаконие 4:29.
Ако оттам потърсите Господа своя Бог, всеки от вас ще го намери, ако го потърси с цялото си сърце и с цялата си душа.
Исус Навин 24:15.
Аз и моя дом ще служим Господу.
Първо летописи 16:11.
Търсете Господа и Неговата сила, търсете лицето му винаги.
Псалм 14:2.
Господ надникна от небесата на човешките чада, за да види има ли някой разумен, който да търси Бога.
Притчи 8 глава 10 стих.
Приемете полуката ми, а не сребро, и по-добре знание, отколкото избрано злато.
Исая 55:6.
Търсете Господа, докато може да се намери. Призовавайте го, докато е близо.
За да намерим покой, всеки от нас трябва да вземе лично решение да следва Бог. Дори ако нашите предци са били духовни гиганти, тяхната вяра и духовност не се предават генетично. Не забравяйте, че Бог има само деца, но не и внуци.
Защо е важно всеки ден, даже всеки миг от всеки ден, да избирате да се посвещавате на Бога? Какво се получава, когато не го правите?
Да намерите истинската си стойност. Даже ако Йосиф е подхранвал някаква надежда да избяга и да намери обратния път към дома, тя се сгромолясва в Египет, където е препродаден в едно високопоставено семейство. Битие 39 глава 1 стих докладва, че египтянинът Петефри, фараонов придворен, началник на телохранителите, го купи от ръката на исмаиляните, които го доведоха там. Изведнъж младежът е хвърлен в странен нов език и култура. Нашите семейства и близки връзки са ключови за развитието на собственото ни самочувствие. Йосиф е израснал, вярвайки, че е нещо специално. Най-големият син на най-любимата съпруга. Той определено е любимецът на баща си и единственият с красива пъстроцветна дреха.
Но кой е сега? Роб. Някой, който може да бъде купен или продаден според прищевките на господаря си. Вижте колко бързо се променя целият му свят. Вижте колко бързо изглежда, че животът се е обърнал срещу него. Всъщност, Йосиф е научил урока, който всички ние трябва да научим. Ако разчитаме другите да ни казват колко струваме, тогава ни предстои неравен път и ще бъдем ужасно объркани, понеже не всеки ще оцени кои сме или какви сме. Вместо това, трябва да открием собствената си стойност в това, което Бог мисли за нас, как гледа Той на нас, а не в ролите, които изпълняваме в момента.
Как гледа Бог на всеки от нас? Исая 43:1.
Така казва Господ, Творецът Якове и Създателят Израилю. Не бой се, защото аз те изкупих. Призовахте по име, мой си ти.
Малахия 3:17.
Тези ще бъдат мои, казва Господ на силите. Да, избрана скъпоценност в деня, който определям. И ще бъда благосклонен към тях, както е благосклонен човек към сина, който му работи.
Йоан 1 глава 2 стих.
Всичко това чрез него стана и без него не е ставало нищо от това, което е станало.
Йоан 15 глава 15 стих.
Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши господарят му, а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, което съм чул от отца си.
Римляни 8:14.
Които се управляват от Божия дух, те са Божии синове.
1 Йоаново 3 глава 1 и 2 стихове.
Вижте каква любов е дал нам Отец да се наречем Божии чада, а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме Божии чада и още не е станало явно какво ще бъдем. Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както е.
Бог гледа на всеки от нас през призма, оцветена с благодат. Той вижда потенциал, красота и талант, които дори не можем да си представим. В крайна сметка, Той е бил готов да умре за нас, за да получим възможността да станем всичко, за което сме създадени. Въпреки че ни показва нашата греховност и голямата цена, която струва изкуплението ни от нея, кръстът разкрива и нашата голяма стойност и достоинство за Бога. Независимо какво смятат другите за нас или даже какво мислим ние за самите себе си, Бог ни обича и се стреми да ни изкупи не само от силата на греховете сега, но и от вечната смърт, която те носят. Следователно, ключовият въпрос винаги е един и същ – как реагираме на реалността на Божията любов, разкрита в Исус Христос?
Има много групи и отделни хора, които ни казват да се обичаме такива, каквито сме и да се приемаме безкритично. Защо това наистина е самозаблуда? Защо е толкова важно нашата стойност да идва отвъд самите нас и от онзи, който ни е направил и познава истинския ни потенциал?
Сряда – да осъществяваме взаимоотношенията си по Божия начин. Първоначално историята на Йосиф в Египет приема положителен обрат. Йосиф се поверява на Бог и Бог благослави Йосиф, който се издига до висоти, които не си е представил в дома на Петефри. Как на практика проличават Божиите благословения в живота на Йосиф? Какви са междуличностните му взаимоотношения? Битие 39 глава, 1 до 6 стихове.
Йосиф заведоха в Египет и египтянинът Петефри, фараонов придворен, началник на телохранителите, го купи от ръката на измаиляните, които го доведоха там. И Господ беше с Йосиф и той благоуспяваше и се намираше в дома на господаря си египтянина. И като видя господарят му, че Господ беше с него и че Господ прави да успява в ръката му всичко, което вършеше, Йосиф придоби благоволението пред очите му и му служеше. И той го постави настоятел на дома си, като предаде в ръката му всичко, което имаше. И откакто го постави настоятел на дома си и на всичко, което имаше, Господ благослови дома на египтянина заради Йосиф. Господното благословение беше върху всичко, което имаше в дома и по нивите, а Петефери остави всичко, което имаше в Йосифовата ръка и освен хляба, който ядеше, не знаеше нищо за онова, което притежаваше, а Йосиф беше строен и красив.
Въпреки че Йосиф като че ли се разбира много добре с Петефери и неговите взаимоотношения с служителите в дома и на полето изглеждат гладки, бедата дебне. Някой в къщата не е доволен. С какъв проблем на взаимоотношенията се сблъсква Йосиф? Как избира да го овладее? Битие 39, 7 до 10.
След време жената на господаря му хвърля очи на Йосиф и му рече: «Легни с мене». Но той отказа и рече на жената на господаря си: «Виж, господарят ми не знае нищо за онова, което е с мен в дома и предаде в моята ръка всичко, което има. В този дом няма никой по-голям от мене, нито е задържа от мене друго нещо освен тебе, защото си му жена. Как проче е да сторя аз това голямо зло и да съгреша пред Бога?» И при все, че тя говореше на Йосиф всеки ден, той не я послуша да лежи с нея, нито да бъде с нея.
Йосиф има проблем с съпругата на Петефри. Може би трябва да го преформулираме така. Жената на Петефри има проблем. Тя гледа на другите като на вещи, които могат да бъдат манипулирани и използвани. Тя иска да използва Йосиф. Йосиф е описан като строен и красив. Библията рядко споменава физическите черти на хората, понеже Бог не гледа както гледа човек, понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце. В този случай добрият външен вид на Йосиф изглежда е по-скоро пречка, отколкото помощ в стремежа му към чистота и вярност на Божиите принципи. Въпреки настойчивостта на тази нечестива жена, Йосиф прави нещо наглед контрапродуктивно. Той прилага библейските принципи към всички взаимоотношения, в този случай към жената на Петефри. Библейските принципи за взаимоотношенията не са старомодни, както всеки, който е понасял последиците от греха, може да потвърди.
Библейския разказ посочва, че това не е еднократно изкушение. Съпругата на Петефри го преследва отново и отново. Йосиф се опитва да обясни мотивацията за своето решение, но изглежда не му се получава. Той осъзнава, че не може да контролира избора на другите. Решава обаче да живее, да обича и да се отнася към околните по начин, който ще почита Бога. Йосиф се е научил да живее в Божието присъствие. Това знание му помага да устои на изкушението.
Опитвали ли сте се да приложите библейските принципи към всичките си взаимоотношения, дори към тези, при които другият човек не играе честно? Какво се случи? Защо е важно да живеете така? Матей 5:43-48.
Чули сте, че е било казано: «Обичай ближния си, а мрази неприятеля си». Но аз ви казвам: обичайте неприятелите си и молете се за тези, които ви гонят, за да бъдете чада на вашия Отец, който е на небесата. Защото той прави слънцето си да изгрява на злите и на добрите и дава дъжд на праведните и на неправедните. Защото ако обичате само онези, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците? И така бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец.
Четвъртък. Великата борба лице в лице. Както знаем от прочита на историята, Йосиф страда поради принципното си решение. Хвърлен в затвора, като собственост на Петефрия, можело да бъде убит на място, без да се задават никакви въпроси. Петефрий очевидно не се е доверявал на жена си, но е трябвало да запази репутацията си, като предприеме някакво действие. И въпреки това, въпреки ужасяващите обстоятелства, писанието казва: Господ беше с Йосиф. Животът на планетата Земя не е справедлив. Доброто не винаги се възнаграждава, а злото не винаги се наказва моментално. Има и добри новини. Йосиф успява да намери покой дори в затвора, понеже Бог е с него. А там можеше да размишлява върху несправедливостта на своето положение, да се отдръпне и дори да се отрече от Бог. Какво прави обаче Йосиф, докато е в затвора? Как се отнася към хората от обкръжението си? Битие 39, 22 и 23 и след това 40 глава, 5 до 8 стихове.
Тъмничният началник предаде на Йосифовата ръка всичките затворници, които бяха в крепостната тъмница, и за всичко, което се вършеше там, той беше разпоредник. Тъмничният началник не нагледваше нищо от онова, което бе в ръката на Йосиф, защото Господ беше с него и Господ правеше да благоуспява всичко, каквото той вършеше. Виночерпецът и хлебарят на египетския цар, които бяха затворени в крепостната тъмница, сънуваха и двамата сън. Всеки видя съня си в същата нощ, всеки според както щеше да се тълкува съновидението му. И Йосиф, като влезе при тях на утринта и видя, че бяха смутени, попита фароновите придворни, които бяха заедно с него в тъмницата, в дома на неговия господар, казвайки: «Защо изглеждате така скръбни днес?» А те му казаха: «Видяхме сън, а няма кой да го изтълкува». И Йосиф им рече: «Тълкованията не са ли от Бога? Разкажете ми го, моля».
В затвора Йосиф работи с реалното, а не с идеалното. Той изгражда връзки с хората, помага на другите, въпреки че отношенията на това място са далеч от идеала, който сигурно желае. Но Йосиф не е горделив и иска помощ и е готов да стане уязвим. Той търси помощ от виночерпеца, когато разтълкува съня му. Каква е голямата картина на отношенията, които представя Павел в Ефесяни 6 глава, 1 до 10 стихове?
Деца, покорявайте се на родителите си в Господа. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и да живееш много години на земята. И вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господно. Слуги, покорявайте се на господарите си по плът със страх и трепет, в простотата на сърцето си, като към Христа. Не работете само пред очи като човекоугодници, но като Христови слуги изпълнявайте от душа Божията воля. И слугувайте с добра воля, като на Господа, а не на човеци, понеже знаете, че всеки слуга или свободен ще получи от Господа същото добро, каквото върши. И вие, господари, струвайте същото на тях, като се въздържате от заплашването, понеже знаете, че и на тях и на вас има Господар на небесата, у когото няма лицеприятие. Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.
Нашите взаимоотношения са миниатюрни отражения на великата борба между Бог и Сатана, която бушува през вековете. Това означава, че няма перфектни взаимоотношения. Всяка връзка трябва да има динамика на развитие и Сатана е заинтересован да използва всички наши взаимоотношения, особено с най-близките ни, в своя полза, за да спъне и осуети Божията воля в живота ни. Можем да бъдем благодарни, че не сме оставени да водим тези битки сами. Божието Слово излага принципите на нашите взаимоотношения. Неговото обещание да ни даде мъдрост се простира и върху нашите взаимоотношения. И както е бил с Йосиф, той обещава да бъде и с нас, когато отношенията ни се окажат твърде объркани.
Помислете за Божието обещание в Яков 1 глава 5 стих и отделете малко време, за да се помолите за мъдрост във вашите взаимоотношения. Как бихте могли да се стремите да бъдете по-отворени за подтиците на Святия Дух в отношенията си с тези хора? Яков 1:5. Ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му се даде.
Петък. Разширено изучаване.
В контекста на случилото се между Йосиф и жената на Петефри, Елън Уайт пише: ето един пример за всички поколения, които трябва да живеят на земята. Бог ще бъде настояща помощ. а духът му – щит. Въпреки, че са заобиколени от най-жестоките изкушения, има източник на сила, към който могат да се обърнат и да им устоят. Колкото яростна беше атаката над морала на Йосиф, тя идваше от влиятелен човек, най-вероятно за да отклони от правия път. И все пак колко бързо и твърдо той оказа съпротива. Беше предал репутацията и интереса си в Божиите ръце. И въпреки, че за известно време претърпя мъчения, за да се подготви да заеме важна длъжност, все пак Бог безопасно пазеше тази репутация, която беше помрачена от нечестивия обвинител и след това в своето благо време я накара да блесне. Бог направи дори в затвора път към неговото издигане. Добродетелта след време ще донесе своята награда. Щитът, покриващ сърцето на Йосиф, беше страхът от Господа, който го накара да остане верен и справедлив към своя господар и верен на Бога. Той презираше неблагодарността, която би го подвела да злоупотреби с доверието на господаря си, въпреки че господаря му можеше никога да не научи този факт. Духът на пророчеството, том 1.
Въпроси за разискване. Първо, да бъдем номинални християни или адвентисти по култура и възпитание няма да ни помогне да намерим покой в своите взаимоотношения. Какви са разликите между културния адвентист и истинския вярващ? Второ, сестра Хикс току-що се е присъединила към църквата. Омъжена е за невярващ. Тя обича съпруга си, но той не харесва промените, които вижда в нея. Какъв би бил вашият съвет, основан на библейските принципи към новия член на църквата ви? Трето. Руският писател Лев Толстой пише: всички щастливи семейства си приличат, всяко нещастно семейство е нещастно по-своему. Всички семейства в една или друга степен страдат от неразбории, тъй като са съставени от грешници, всеки от които внася собствената си обърканост в семейните взаимоотношения. Как ти и аз по Божията благодат да се стремим да следваме библейските принципи на любов, прошка, носене на бреме и така нататък, за да внесем известно изцеление в своите семейни отношения. И четвърто, толкова много хора са преживели, как нещата за тях и за семейството им са се развивали добре и после внезапно, съвсем неочаквано, се е случила трагедия. Защо вкопчването във вярата, сграбчването на обещанията на Божието Слово е толкова важно в подобни моменти? Особено когато времената са добри, защо е важно да се подготвим духовно за лоши времена?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.